რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ლაური მიწისძვრის შედეგად ავღანეთსა და პაკისტანში სუმცირე 70 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩაიფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანშის მცდელობა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა აღიარა მისი პარტიის დამარცხება საპარლამენტო არჩევნებში. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საქართველო ნატოს წევრობის ერთგული და მყარი კანდიდატია. სუმცირე 13 კაცი დაიღუპა და ათობით დაშავდა პაკისტანში 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად, რომლის ეპიცენტრი ავღანეთში ჰინდუკუშის რეგიონში მდებარეობდა. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის კორესპონდენტმა საკუთარი თვალით იხილა ჩამონგრეული სახლები ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ბაღლანის პროვინციაში. მიწისძვრამ დააზიანა ელექტროგაყვანილობისა და კავშირგაბმულობის ხაზები. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით დაახლოებით 17 კაცი, მათ შორის 12 გოგო დაიღუპა ქალაქ ტალოგანის სკოლასთან მიწისძვრის შედეგად გამოწვეული პანიკის შემდეგ მომხდარი ჭყლეტის გამო. მიწისძვრით გამოწვეული ბიძგები ერთი წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და შეარყია ქაბული, ისლამაბადი და დელი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რეგიონული არჩევნების შედეგებმა ჩაფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანშის მცდელობა ქვეყანაში.
რევანშ недемократичних сил
ჩაიფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანში, რომელთა ჩვენ ასე გვაშინებდნენ. სულს კიდევ ერთხელ გადაუხადო პასუხისგებლიანი არჩევნისათვის მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც ახლა დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მთელობა, შეექმნა ჩვენ შიგნით მეხუთე პრორუსული კოლონა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას განაცხადა. უკრაინაში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ამორჩეველთა აქტიურობამ დაახლოებით 47% შეადგინა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ყველაზე მეტი ამორჩეველი 56% ტერნოპოლის ოლქში, ყველაზე დაბალი 32% კი დონეცკში დაფიქსირდა. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის ყველა რეგიონში ჩატარდა ანექსირებული ყირიმისა და ასევე დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გარდა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა აღიარა მისი პარტიის სამოქალაქო პლატფორმის დამარცხება მას შემდეგ, რაც ეგზიტ პოლის შედეგად გამარჯვებულად გამოცხადდა ოპოზიციური პარტია სამართალი და სამართლიანობა. ეგზიტ პოლის თანახმად ოპოზიციურ კონსერვატიულ პარტიას ამორჩეველთა 39%-მა დაუჭირა მხარი, მისმა მთავარმა კონკურენტმა სამოქალაქო პლატფორმამ კი ხმათა დაახლოებით 16% მიიღო. პოლიციის ორი თანამშრომელი დაიღუპა თურქეთში ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს სავარაუდო ჯგუფთან მომხდარ შეტაკებაში. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაქირში 26 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 5 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით მოკლულები ეჭმიტანილნი არიან 10 ოქტომბერს ანკარაში ქურთების მხარდამჭერი დემონსტრაციის დროს მომხდარი ორი აფეთქების მოწყობაში, რასაც 100-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივნა დმიტრი პესკოვმა საინფორმაციო ტყუილი და მონაცემების შეგნებული გაყალბება უწოდა რუსეთის ავიაციის იერიშის შედეგად სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის შესახებ. დასავლეთის მედიაში გავრცელებულ ცნობებს ასე გამოეხმაურა კრემლი ნიუ-იორკში მდებარე Human Rights Watch-ის 25 ოქტომბრის ანგარიშ, რომლის თანახმად სირიის ქალაქ ჰომში მდებარე ერთ-ერთი სახლის დაბომბვას მრავალსულიანი ოჯახის 46 წევრი, მათ შორის 32 ბავშვი ემსხვერპლა, კიდევ 13 სამოქალაქო პირი დაიღუპა საცხობის დაბომბვის შედეგად. ანგარიშის თანახმად ორივე ინციდენტი 15 ოქტომბერს მოხდა. დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსი სამხედრო მფრინავები ძალიან მთლიანად მოქმედებენ და არ ავიწყდებათ სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების განახლებული გამოშვებით. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში მიმყავს მე გოგი გვახარიას, დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი ლევა გვარამაძე იქნება. ორ ნაწილად არის დაყოფილი ჩვენი განაცემა. დღეს პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ საგანზე, რომელიც შემოვიდა საშუალო სკოლებში, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სწავლება ჯერ არ დაწყებულა. ეს არის საგანი, რომელსაც ჰქვია მედა საზოგადოება, და ბატონი რევაზ აფხაზავალნა იყოს ჩვენი განაცემის დოარი. ბატონი რევაზ, ზოგახლავთ კოალიცია განათლება ყველასათვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე. და განაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ დავუბრუნდებით გოჩა გაბოძეს, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს და ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ საცხოვრისები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის. ეს ორგანიზაცია ხელი ხელს სწორედ ამ პროექტს ახორციელებს. სანამ ჩვენი სტუმარი მოვა სტუდიაში, ბატონი რეზო აფხაზავა, მას ველოდებით ჩვენ. მოდით მოვისმინოთ მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ საგანზე, რომელიც შემოიყვანა საშუალო სკოლებში, საგანზე, რომელსაც ჰქვია მედა საზოგადოება. ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას.
Make it through the night.
განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტი. გზავდება ჩვენი განაცემა, რევაზ აფხაზავა არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, ბატონ რეზო გახლავთ გამგეობის თავმჯდომარე კოალიციის განაცლება ყველასათვის. ჩვენ დღეს საუბრობთ ერთ მე ვიტყოდი უცნაურ საკითხზე, იმიტომ რომ კიდევ გადავხედე მედიას დღეს და მაინც ვერ გავიგე საბოლოო ჯამში, იწყება თუ არა სწავლება საგნისა, რომელსაც ჰქვია მედია საზოგადოება საშუალო სკოლებში. შეგვიძლია მოკლედ და კონკრეტულად გითხრათ, იწყება თუ არა?
ხო, ნუ ჩემ ხრიდან რთულია, ჩემი განცდა შემიძლია გითხრათ, რომ სამინისტროს არ წარმოადგენ, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, საბოლოო ჯამში აპირებენ ამის გაკეთებას. თუმცა ახლა ხდება რაღაცა გადასინჯვა კიდევ ერთხელ ეს საკითხი. მე ჩვენ დავინტერესდით აი ამ კონკრეტ დეტალებით და ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ საკითხის ამ საგნის ესე იგი სტანდარტის შექმნაში მონაწილეობდა საპატრიარქოც, ძალიან ფართო საზოგადოებას, ექსპერტების უმაღლესებიდანაც და სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, და ეს იყო შემუშავებული. შემდეგ ანუ მატყდა ისევ თავიდან ეს ამბავი, მას შემდეგ რაც
ნოლო ინფორმაცია, რომელიც ახლა ინტერნეტში ვიყო, განათლების სამინისტრო მიმართავს საზოგადოებას, რომ თუ უნდა ჩაერთოს განხილვის პროცესში, მიმართოს სამინისტროს ხელხაზზე და მოხდება მათი ინფორმირება და პროცესში ჩართულობა, რაც შეეხება პედაგოგების სახელმძღვანელოებს, გავსი რამ არ არსებობს.
არა, რა ცხადია ეს? ანუ ეხლა როგორც ჩვენ ხედავთ, მაგალითად გამოვიდნენ სასულიერო პირები, რომლებიც როგორც ჩანს განათლების მიმართ თულებით არიან დაკავებულები საპატრიარქოში, თუმცა მათ სავარაუდოდ ისიც უნდა იცოდნენ ალბათ, რომ სტანდარტის გარეშე სახელმძღვანელოს დამტკიცება არის შეუძლებელი. ანუ სტანდარტი თუ არ დამტკიცდა და სახელმძღვანელოს ვერ დაამტკიცა, შესაბამისად ის სახელმძღვანელოები, რომლებიც მათ მოიყვანეს მაგალითად როგორც რაღაცა ნუ კატასტროფის და ასე შემდეგ და ისა, ესეც სახელმძღვანელოები სახელმწიფოს მიერ გრიფირებული არ არის.
არ არის.
და ვერც იქნება, ბუნება, სტანდარტი არ არის, ის მიხედვით დაიწერება.
სტანდარტში რას გულისხმობთ? ანუ სანამ
ანუ ჯერ იწერება სტანდარტი, პროგრამა და სახელმძღვანელო.
მაგრამ წესით უნდა დაწყებულიყო, მე მგონი ქვაქშები სექტემბრიდან, ხო?
აა, იცით როგორ არის საქმე? არის ეს უნდა დამტკიცებულიყო. აა, მაგრამ სექტემბრიდან სწავლა ვერ დაიწყებოდა, უბრალოდ ეს უნდა დამტკიცებულიყო და ეს წლის განმავლობაში შექმნა გაკეთება ლო პროგრამა შექმნილიყო სახელმძღვანელოები და შემდეგ 2016 წლიდან უნდა დაწყებულიყო ამის სწავლება. რაც ეხაც არ არის დაგვიანებული, შეიძლება ისევ იგივე პროცესი გავიაროთ ერთი წლის განმავლობაში, თუ არ იქნება ეს რაღაცა აბსოლუტურად ჩემთვის გაუგებარი რაღაცა შიშები და ფობიები და რაღაც კუდიანი და
რატომ არ მონაწილეობენ სამოდელოები?
ნუ ისეთ ეს
მონაწილეები სასკოლო პროგრამის შედგენაში, ამას არ მკითხულობ ირონიით.
არა, მესმის, ეს არის უბრალოდ
საზოგადოების წევრები არის.
არა, ეს ვალდებულება ჩვენ აღებული კანონმდებლობის მიხედვით, რომ აი ამ კონკორდატის და აი ამ კანონის საკანონმდებლო რეგულაციების შედეგად
სახელმძღვანელოზე, მაგალითად ბიოლოგიაზე,
სახელმძღვანელოზე არა, ზოგადად პროგრამებზე რაღაცა შეთანხმების ვალდებულება არის ეს. თუმცა განათლების სამინისტრო არის პირველ რიგში განათლების პოლიტიკის გამტარებელი ქვეყანაში და შესაბამისად ეს არის პროფესიული გაერთიანება, რომელიც პროფესიონალების გაერთიანება, რომელიც უნდა წყვეტდეს ამას. და ასევე, ნუ გარეთ სამოქალაქო საზოგადოება ერთ-ერთი წევრი არის საპატრიარქო, ჩემი აზრით, სამოქალაქო საზოგადოების, მას აქვს სრული ლეგიტიმური უფლება თავის პოზიცია დააფიქსიროს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა იმპერატიული. რა თქმა უნდა, ეს და თან გადამწყვეტზე, არა, შეიძლება გადამწყვეტიც იყოს, მაგრამ ახლა როდესაც აბსოლუტურად არაფერზე დაყრდნობით ადამიანებში რაღაცა გაურკვეველ შიშებს აღვიძებენ, რომელიც აბსოლუტურად უსაფუძვლო არის რაღაც სახელმძღვანელოებით აპელირება და ასე შემდეგ და ზოგადად ბრძოლას მთლიანად სამოქალაქო განათლების წინააღმდეგ, ჩემი აზრით ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცების მაჩვენებელი არის საზოგადოებაში. ხა მე არ საპატრიარქო
კონკრეტულად რატო გახდა საჭირო ამ საგნის შემოტანა? იქნება ორი სიტყვით უთხრათ რადიომსმენელს, აუცილებლობა სკოლებში და რა სიტუაციებს ეს საგანი ამაზეც ვილაპარაკე.
კი, კი. ანუ აქ როგორი რაღაც, ეს არის ძალიან განსაკუთრებით, ეხლა რახან შევეხეთ საპატრიარქო. ჩემთვის ყველაზე მეტად საკვირველი არის, რომ მათი აღშფოთება და ზოგადად მათი დაპირისპირება ამ საგნის მიმართ, საგნის მიზნები. არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ეს არის რომ გავზარდოთ რაღაცა შემწყნარებელი გასმოყარე ადამიანი და ზოგადად დემოკრატიული ჰუმანური კულტურა არის ქრისტიანულ კულტურაზე აღმოცენებული და ჩვენ მე მგონი ერთი და იგივეს უნდა ემსახურებოდეთ. ერთადერთი ვინც არ ემსახურებოდა ამას ეს იყო საბჭოური განათლების სისტემა. და საბჭოური განათლების სისტემა უარყოფდა ყველანაირ დამოუკიდებელ თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ ასეთი მოქალაქის აღზრდაზე, რომელიც თავისუფლებაზე და ჰუმანურ ღირებულებებზე იქნებოდა, მოაზროვნე იქნებოდა ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირი იყო სწორედ ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა ყველაზე დიდი ათეისტური მებრძოლი იმპერია, რომელიც იდგა ათეიზმზე. და ეხა ჩვენ გვინდა რომ ის ათეისტური განათლების სისტემა უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის რომ ქრისტიანულ კულტურაზე დამყარებული საზოგადოების მიერ აღიარებული საგნები, როგორც და აღიარებული ღირებულებები და მათ შორის ეს ჩვენს მე ეს ხშირად ამბობენ რომ ეს ვიღაცამ თავს მოგვახვია და მაშინ ეს თუ ანუ გარედან არის თავს მოხვეული, ანუ შესაბამისად ეს ადამიანები როგორ ჩანს არ აღიარებენ მაგალითად ვაჟავშაველას.
კი, ეს განია ჭავჭავაძეს რომ საპატრიარქო განცხადებას აკეთებს და ამბობს რომ ამოღებული არის, ესე იგი პროექტიდან, პროექტის ავტორები არსებობენ, ჯგუფი არსებობს, შეხვედრა შედგა და ჩვენ იმას მივახციეთ რომ ამოვიღეთ ტერმინები: გენდერული იდენტობა, ლიბერალიზმი, დემოკრატიული ღირებულებები, თემის მე და ოჯახის სათაური შეიცვალა და უწოდეთ ჩემი ოჯახი, შეიცვალა სათაური თემისა, როგორც ჩანს იქ თემები იყო წარმოდგენილი, რისი მჯერა, რისი მწამს, შეიცვალა და ეწოდა რელიგია და რწმენა, ამოღებულია კითხვები იქ ჯერა თუ არა თოვლის ბაბუის, გჯერა თუ არა ბეტმენის, კი მეცინება, მაგრამ
არ არის რა ბეტმენი, გჯერა თუ არა ბეტმენის,
არსად აწერია ხალხო, ეს სადიპო გჯერა თუ არა,
არსად არა სტანდარტი, როგორ შეიძლება სტანდარტი არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ძირითად თემებს ეხება. გასაგებია მე და ოჯახის მაგივრად თუ ჩაწერეს ჩემი ოჯახი თუ ასე შემდეგ, ეს არსებითად ჩემი აზრით არ ცვლის არაფერს. ძალიან კარგი, კი ბატონო, ჩაწერონ, მაგრამ ხა ამოღებულია ტერმინი დემოკრატია ან ლიბერალიზმი, ამოღებულია ტერმინი თავისუფლება, მაგალითად შეიძლება ვთქვათ. კარგი იქნება ეს თავის, ეხა ტერმინების განმარტება და აქ არ არის თან განსაკუთრებით ხალხ, ამ ხალხ რაღაცა ეს დემონიზაცია შექმნეს ამ საგნისგან და თან უნდა გავიხსენოთ ეს მე-3-4 კლასში იქ არაფერი მსგავსი არის სწავლება.
ძირითადად ეგ გავხსენოთ, რომ მე-3-4 კლასისთვის ადრე არის ამ თემებზე შეუბრას სწავლა საერთოდ.
არა ზოგი იქ არც არის ისეთი საკითხები, რომელიც რაღა ეხა უბრალოდ ადამიანი რომ მრავალფეროვან გარემოში ცხოვრობ, ჩემი აზრით ეს ადამიანები ბავშვობიდანვე უნდა ეჩვეოდნენ ამ მრავალფეროვნებას. ეს არ ნიშნავს რომ თავიანთი ეროვნული იდენტობა დაკარგონ, პირიქით უნდა გამყარდნენ. აბა შეიძლება რომ ბავშვები ვაკუუმში გავზარდოთ, უთხრათ რომ არის მარტო ჩემს მიერ ჩემთვის მოწოდებული რეალობა, სხვა ალტერნატიული რეალობა კი არა, რეალური რეალობა არ არსებობს, მე შენ გეუბნები რომ აი ეს ესე არის, ყველა არის ესეთი და მე უცებ ეს ბავშვები გამოუშვათ მგლებივით ქუჩაში შეშინებულები და გაბოროტებულები, რომ აღმოჩნდება რომ კიდე ბევრი განსხვავებული რელიგიაც არსებობს, ადამიანიც არსებობს, ეთნიკური უმცირესობა და აი ამას ანგარემოში ცხოვრობს ბავშვი და რაც უფრო გააზრებულად მიიღეს ინფორმაციას, რაც უფრო სწორად ეცოდინება სამყარო მიზნარშემო როგორ არის მოწყობილი, ხო ეს არის მნიშვნელოვანი, რატო ხდება კონფლიქტები, რატო არის, მაგრამ მესმის კი ბატონო სენსიტიური საკითხებია, მაგალითად დედა მამა ოჯახში ურთიერთობები, ესენი ძალიან დიდი სიფრთხილით არის ყველაფერი და გასაკეთებელია. ხა იმაში კი ბატონო მეთოდებში და განხორციელების გზებში შეიძლება რაღაცეებზე საუბარი და მართლა შეიძლება რომ შეიძლება გაიპაროს ისეთი სენსიტიური საკითხები, რომლებიც არ იყოს საჭირო მაგალითად დედასთან დაკავშირებით, ანუ იმიტომ რომ მაგალითად უამრავი ბავშვის მშობლები ხა არიან წასულები მაგალითად სამუშაოც და ეს მათთვის ამაზე საუბარი შეიძლება სკოლაში საჭირო, შეიძლება პრობლემური იყოს. არ ვიცი ეს სპეციალისტებმა უნდა
და არის მე მინდა უბრალოდ რადიოსულს უთხრა, ვინც არის ის რომ აქ ამ საგნის მიზანი იყო რომ ესწავლებინათ ბავშვებისთვის რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა არის თუნდაც სწორიკვება, რა არის პირადი უსაფრთხოება, რა არის ქუჩაში მოძრაობის წესების დაცვა და ასე შემდეგ, ხო?
კი, არის პირადი, აი მაგალითად პირადი ჰიგიენა არის ის რომ ჩვენთან ძალიან კულტურა იმისი რომ ხელების დაბანის კულტურა მაგალითად იმდენად მოშლილია, ჩვეულებრივი ამბავია რომ ნებისმიერ სკოლაში შევიდეთ ეხა და უმეტესობაში ჩვენ ტუალეტში ვერ ნახავთ რომ მაგალითად საპონი იდოს და ხელსაწმენდი იყოს და ასე შემდეგ. მოშლილია მთლიანად ეს და ეხა ჩვენ მე რომ ამაზე ვსაუბროთ, ვიღაცა მამაში პირად ჰიგიენაში რატომ ვას დაინახარო, ბავშვებს უნდა კონტრაცეპტივების მოხმარება ვასწავლოთ, რაც ამასაკის ამოცანა აბსოლუტურად არ არის. მესამე და მეოთხე კლასში ამას არავინ არ ასწავლის და უბრალოდ ეს მათ ფანტაზიაში რატო წარმოიშვა პირდაპირ ამას რატო იგებენ და
რატო მოხდა მაინტერესებს.
არ ვიცი მე, ეს უნდა ვკითხო, აი ლევან ვასაძეს ვკითხოთ, მაგალითად როლური თამაშები მის ფანტაზიაში რატო გარდაიქმნა რაღაცა სექსუალურ როლს, იმიტომ როლური თამაშები გამოიყენება როგორც მეთოდი პედაგოგიკაში, ასევე გამოიყენება სექსუალური ცხოვრების წახალისებისთვის სექსუალურ ცხოვრებაში. და რატომღაც ბატონმა ლევან ვასაძემ პირდაპირ
ჯაშუაში ლევან ვასაძე.
იმიტომ მან თქვა რომ როლო გოგოებს ვისი
ბიჭებს და განხილვაში.
მაგან ანუ ეს საკითხი
ასე კონკრეტი აღარ ეხება ლევან ვასაძეს ისე.
არა, არ ეხება და ეს იყო, არა, იგი იყო ინიციატორი აი ამ ახალი ტალღის განხილვის მაშინაც მაგ სტროზე გამოვიდა და აბსოლუტურად გაუგებარი თავისი ფანტაზიის ნაყოფები ისაუბრა რომ როგორ ჩააცმევენ მაგალითად ბიჭებს კაბებს და ისე ათამაშებენ ან მეძავებს ათ როლებში იქნებიან თუ ასე შემდეგ და ანუ ამ ადამიანმა თავის ჭრილში ეტყობა რა ვიცი თვითონ ესე წარმოუდგენია როლურ თამაშებს რატომღაც დაუკავშირა მარტო აი ამ სექსუალურ როლურ თამაშებს და არა როგორც პედაგოგიკის მეთოდი.
და ის შესახებ საუბრობენ თუ სახელმძღვანელო არ არის სად წაიკითხეს ეს ყველაფერი
მაინც. არა როლური თამაშები შეიძლება ეწერა იმ პროგრამაში არ არის ხო როგორც ახლა როლური თამაში არის ჩეულებრივი ანუ გაითამაშებ მაგალითად შენ დააგდე ნაგავი და მე ვარ გამვლელი მოქალაქე და გეკითხო რატო მაინც და მაინც ეს რაღაცა ის უნდა რაღაცა მძიმე ისეთი სექსუალური ფანტაზიების ნაყოფი და აი ნუ მე ვარ მოქალაქე შენ დააგდე ნაგავი და როგორ მიუთითოთ მაგალითად ეს ამ როლური თამაში არის ადამიანის განვითარების თამდევი ბავშვები თამაშობენ ექიმობანას ახლობანას იმა დედა мама რა ეს ჩეულებრივი და ეს ჩეულებრივი ეს ბუნებრივი საკითხი არის ამოღებული და პედაგოგიკაში გამოიყენება როგორც მეთოდი რომ რაღაცა გარკვეული სიტუაციები განიხილონ. მაგალითად სასამართლო პროცესების იმიტაცია ხდება, როდესაც სასამართლო ეხლა მე ანუ მესამე კლასში ხდება ეს. მაგრამ ეს არის ჩეულებრივი მეთოდი და ეხლა ნებისმიერ მეთოდში მე შეიძლება ჩემი რაღაცა გავიმზაფრო ფანტაზიის უნარი და თქვა რომ ამაში აქ უნდა ეგრე ქართული სწავლების მეთოდებშიც არის რაღაცები და თქვა რომ ქართული სწავლებაშიც ძალიან დიდი ანუ თან ეს ადამიანები თუ და ფიქსებით ასაუბრებენ, იცით რომ ამ სტანდარტში კი არაფერი წერია ცუდიო, მაგრამ მის მიღმა იმალებაო საშინ. არა, ეს მის მიღმა საშინელება იმალება
რა. და აი ეს რომ მის მიღმა საშინელება და იმალება. ამას ალბათ პასუხი პირველ რიგში განათლების სამინისტრომ უნდა გასცეს, ხო?
ნუ განათლების სამინისტრო, თა ეს აი რუტინული პროცესი განათლების სამინისტროსთვის, აი ეს რამდენ სახალსაგანს შემოიღებენ ან ძულსაგანზე, განხილვებს აწყობენ, მოდიან მათ შორის საპატრიარქოს წარმომადგენლების დადიოდნენ. არა ხო საპატრიარქოსი თუ სამოქალაქო ჩვენს გვეძახიან ენჯელო
ფაქტია რომ შეფერხდა ხო ფაქტია რომ თუ ჯერ კიდევ სახელმძღვანელთან თქვით რომ სახელმძღვანელო უნდა დაიწეროსო ჯერ არ არის სახელმძღვანელო თუ ჯერ კიდევ პროგრამა არ დამტკიცებულა მერე ამის შემდეგ უნდა გამოცხადდეს როგორც მოხდები კონკურსი სახელმძღვანელოზე შემდეგ სახელმძღვანელო უნდა
გამოცხადდეს დრო გადის ხო დრო ჩვენზე
არ უნდა დაწყებული იყოს წელს ვერ დაიწყება
არა წელს იმ თავითვე არ უნდა დაწყებული გამორიცხული იყო ამის მოსწრება იმიტომ წელს უნდა დამტკიცდეს სტანდარტის და ეროვნული სასწავლო გეგმაც მათ შორის რომ მე მომავალი წლიდან ეს ჩაეშვას. ნუ ჯერჯერობით გვიანდება უკვე, მაგრამ ეხა ის კატასტროფულად არ გვიანდება, ამის მოსწრება შესაძლებელია, მაგრამ ხო გეუბნებით, ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო მეტნაკლებად და რაღაცა ეხა კიდე ახალი ტალღა. ჩემი აზრით ეს არის მთლიანად სამოქალაქო განათლების და მთლიანად ამ იდეის და ამ ფილოსოფიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც ჩვენი დამოუკიდებელი ქვეყნები, აი როგორც ჩვენ ვიყავით, როცა ვიყავით საღათმოაზროვნე და საღათმოაზროვნე ადამიანები უყავდნენ საზოგადო მოღვაწეები, ისინი სუმაგას იძახდნენ. ისინი საუბრობენ კოსმოპოლიტიზმზე, შემცხარებლობაზე, ასე შემდეგ და ასეთი ადამიანი იაკობ გოგებაშვილი ადამიანი ამბობდა, რომ ცოდნა არ არის მარტო სკოლის ისა, უნდა აღზარდო პიროვნება მოქალაქის აღზრდაზე და როგორც ჩანს, რაღაც ძალებს არ უნდათ ეს, რომ ურჩევნიათ, რომ ადამიანები ისევ იმ საბჭოთა სისტემის განათლების სისტემაში იხარშებოდნენ, რომ მათ ზედმეტი კითხვები არ გაუშვათ, უფრო დიდი massa საზეპიროების მიიღონ და ნაკლები დრო დარჩეთ თავისუფალი აზროვნებისთვის. ეხლა ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ იქო მათემატიკას მოაყდება, არაფერს არ მოაყდება მათემატიკას მნიშვნელობა, ფიზიკას, ქიმიას და ყველა
გამოაყდებაო.
აი ეს რის ხარჯზე ხდება ამის შემოღებაო და არაფერს ხარჯზე არ ხდება ეს განაწილებული ისედაც იყო სხვა საგნებში, უბრალოდ მასწავლებელს უჭირთ მაგალითად ქიმიაში ან ბიოლოგიაში სამკაო განათლების ინტეგრირება, ვინაიდან ეს ნახეთ რომ ცოტა პრობლემებთან დაკავშირებული, რაღაცა გარკვეული და კონცენტრირებული არის ერთ საგანში. რომ ეხა ჰიგიენა რაღაცა შეიძლება სხვადასხვა საგანში ისწავლებოდეს, იქ ჰიგიენა თუ უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინაიდან ეს ეხა ფუნდამენტური მეცნიერების სწავლებისას უჭირთ ამის ინტეგრირება ყველა მასშტაბის, რომ ამის განათლება ზოგადად არ იძლეოდა საქართველოს. ამიტომ ეს ცალკე გამოვიდა, რომ ამ ბავშვებს გაუმახლო. ეხლა დადი აი ქუჩაში, ყველა ქუჩაში, ტელევიზორში ყველგან ხედავთ, რომ ჩვენც უწუნებთ იმაზე, რომ რაღაცა მოქალაქეობრივი შეგნება არა გვაქვს, დამოკიდებულებები სხვანაირი გვაქვს, ღირებულებები სხვანაირი გვაქვს და ამას სამწუხაროდ ოჯახებში ვერ აკომპენსირებენ ამას, იმიტომ რომ ეს ოჯახებშიც ძალიან რთულად ხდება ეს ამბავი. ძირითადად ეხლა რაიონებში ან კატასტროფული მდგომარეობაში მშობლები არ არიან, ძირითადად სახლებში უჭირთ, ძირითადად სუმუშარია. რაღაცნაირად ამაზე პასუხისმგებლობა უნდა განათლების სისტემამ უნდა აიღოს და იქ უნდა ვესაუბროთ მაგაზე და იქ უნდა
ვამბობთ, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში არის დაბალი.
სულ ყველა მაგაზე ლაპარაკობს, ხო, მაგრამ რომ მიდგა საქმეზე და რო დავიწყეთ ამაზე, აბა რაღაცა შექმნეს, აი ეს სენსიტიური საკითხები აიღეს, რომლებზე და საზოგადოება ძალიან მაგრად რეაგირებს და ამის გამოყენებით თლიანად უნდათ რომ დისკრედიტირება მოახდინო საზოგადოების თვალში აი ამ სამოქალაქო განათლების და ეს რას ემსახურება თვითონაც დაუფიქრდნენ, რა ვიცი, ეხლა ამას თუ უნებლიეთ აკეთებს ვინმე, ვიღაცის ვიღაცა განზრახ აკეთებს და ვიღაცა შეიძლება აყვა ამას უნებლიეთ და უნდა დაფიქრდნენ, რომ ანუ ილია ჭავჭავაძის და ვაჟა-ფშაველას კურსზე წინააღმდეგებიან და ისევ ათეისტური საბჭოთა კავშირის განათლების სისტემას ემხრობიან, თუ როგორ
აპარაკობდნენ მაგალითად იმაზე, რომ აქ თითქოს სექსუალური განათლების
განათლება
იგულისხმება.
ოღონ როგორ აპარაკობ მესამე კლასში, ნუ ხა ხო ეს არის აბსურდია, რა თქმა უნდა. არა, ეს არის ის, რომ საბოლოო ჯამშიო ჩვენო ესო საფუძველია, რომ ბოლოსო მივალთ იქამდე, როგორც ყველაზე დიდი ისა ბოროტება, რომ ბოლოს და ბოლოს სექსუალურ განათლებამდეც კი შეიძლება მივიდეთო.
კი, და სხვა ჯორის კომენტარი არსებობს ოფიციალური განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, რომ ეს საგანი, ამ საგნის სწავლება 2015-2016 წლებში არ იგეგმებოდა და ინფორმაცია მისი გადადების შესახებ სამართლის სიმართლეს არ შეესაბამება, მაგრამ ფაქტი არის, რომ პრობლემები აქვს ამ პროექტს.
ა რა თქმა უნდა აქვს, იმიტომ რომ ისეთი კამპანია წამო, ეხლა მაგალითად არის სამოქალაქო განათლების მასშტაბური ფორუმი, რომელმაც განხილვები დაიწყო ამისი და იქ ობსტრუქცია მოუწყეს, მიუარდნენ ადამიანები სპეციალურად და მიზანმიმართულად და იქ ატეხეს ერთი ამბავი არ მიეცა საშუალება ამის გაკეთების და მაგაშია საქმე, რომ ჩვენ ხე თუ მოქალაქეები ვარ და ჩვენ თუ გვაქვს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, ჩვენც უნდა ამოვიღოთ ხმა და თქვათ, რომ ეს ჩვენ შვილებს ჭირდებათ, კაცო. არ შეიძლება, რომ რაღაც არ შეიძლება თავისუფალი ქვეყნის შექმნა იმ მოქალაქეებით, რომლებიც არ იქნებიან თავისუფლები და საღათ მოაზროვნები. ვერ შექმნით ჩვენ ესეთ საზოგადოებას, ვერ შექმნით ნორმალურ საზოგადოებას, არ გვექნება პროგრესი. სულ მუდმივად ვიწუწუნებთ, რომ ერთმანეთს რატო არ უთმობთ, ერთმანეთს რატო ვექცევით სუდათ, რატო ყრით ნაგავს, რატო არ აგვა ყოფითი კულტურა და ასე შემდეგ, ღირებულებები რატო არ გვაქვს სწორი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ მაგას ხედავთ, საქართველოსში ამას ხედავდა ნამდვილად წავეთ ხედავდნენ საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც გასაბჭოებამდე მოღვაწეობდნენ. გასაბჭოების დროს ქონდა აი ამ ჯაჭვში ამოვარდა ეს რგოლი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ეს არაინტერესებდა თავისუფალი მოქალაქის აღზრდა, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა თავისუფალი სახელმწიფო. დღეს ეს ჩვენ გვინდა, უკვე დეკლარირებული ვარ, რომ გვინდა და ეს არის შესაბამისი განათლება, რომელიც უნდა აუცილებლად იკისროს განათლების სისტემა, იმიტომ რომ ამის უბრალოდ ამის კომპენსირება უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ ამას სამწუხაროდ ოჯახებში სათანადო დროს ვერ უთმობს ყველა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რეზო. რეზო აფხაზავა იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, კოალიცია განათლება ყველასათვის. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ამ საგანს მაინც შემოიღებენ.
განათლების სამინისტრო ჯერჯერობით ამბობს, რომ შემოიღებენ.
და განათლების სამინისტრო ესე იგი ამ ოპონენტებს დაუპირისპირდება, ოღონდ გაუძლებს ეწოლას, ხო?
კი, ანუ მარტავს, რომ ეს არ არის ბოროტება.
განუმარტავს. დიდი მადლობა, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ათობით ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა სამხრეთ აზიაში. დღეს მომხდარ ძლიერ მიწისძვრა 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ავღანეთის ჩრდილოეთში, სადაც მინიმუმ 22 ადამიანი დაიღუპა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 52 ადამიანია დაღუპული პაკისტანის ტერიტორიაზე. ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ინდოეთის დედაქალაქ დელიში, სადაც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. მიწისძვრის გამო მუშაობა შეაჩერა დელის მეტროპოლიტენმა. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 4 სავარაუდო წევრი და ორი პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაკირში მომხდარი შეტაკების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, თურქეთის პოლიციამ ქალაქში დღეს დილი დაიწყო სპეცოპერაცია ექსტრემისტული ორგანიზაციის სავარაუდო წევრების დასაკავებლად, რასაც შეიარაღებული დაპირისპირება მოჰყვა. რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავენ თბილისში, სადაც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია მიმდინარეობს. ფორუმის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა და გორში დაესწრო ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ოფისის გახსნას. უკრაინაში გრძელდება 25 ოქტომბერს ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგების დათვლა. კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ არჩევნები კარგად ორგანიზებული იყო, საარჩევნო კამპანია კი ძირითადად შეესაბამებოდა დემოკრატიის პრინციპებს. ამასთან ეუთოს მისიამ აღნიშნა, რომ უკრაინას საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა და საარჩევნო რეფორმა სჭირდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როცა ჩვენ საუბრობდით ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულზე, ამ კვირეულის ასე ვთქვათ დღეებში მონაწილეობა მიიღო გოჩას ორგანიზაციამაც ხელი ხელს, მაგრამ მეორე ამ დარჩა უთქმელი და როგორც მაშინ თქვით, გადაწყვეტეთ რომ დღეს გავაგრძელოთ და დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი. უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით იქნებ რადიოსმენელს, ვინც არ მოუსმინა ჩვენ გადაცემას, გავახსენოთ რა წარმოადგენს ხელი ხელს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიოსმენელს და ტელემაყურებელს. სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია ხელი ხელს ეხმარება შეზღუდვების შესაძლებლობის მქონე იმპირებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ დრომდე ინსტიტუციებში საოჯახო ტიპის საცხოვრისის სერვისით. ეს სერვისი არის სტანდარტული ქართული ოჯახის დაგეგმარების პრინციპზე აწყობილი, ანუ 3-დან 5 ადამიანამდე ცხოვრობს ერთ პინაში. ესეთი უკვე 5 სახლია, 3 სახლი არის გურჯაანში, ხოლო 2 სახლი უკვე თბილისში არის, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ სოციალურად, მათი მხარდაჭერა სოციალიზაციას სწავლობენ, ანუ სწავლობენ სახლში, ვთქვათ, საჭმლის გამზადებას, ოჯახის მოვლას და ასე შემდეგ.
და რატომ მიიღეთ მონაწილეობა შეიძლება იკითხოს ადმინისტრაციულმა, სწორედ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამ კვირეულში?
ანუ ამ დრომდე ჩვენი სახლების ძირითადი ბენეფიციარები იყვნენ ფიზიკური ან გონებრივი შეფერხების მქონე პირები და წელს გადავწყვეტეთ, რომ ამ ადამიანთა რიცხვში ასევე დიდი პრობლემა არის ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების, ანუ შეზღუდვების შესაძლებლობის მქონე ამ კატეგორიის მქონე ადამიანების, რომელსაც არ აქვს თქვა საცხოვრისის სერვისი.
ანუ რომელთაც შეიძლება სხვა პრობლემა ქონდეთ, ფიზიკური პრობლემა შეზღუდვების მქონე ადამიანების, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ პირობები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ, შეიძლება გაუჩნდეთ ფსიქიკური
პრობლემა. არა მხოლოდ, ანუ ძირითადად ადამიანები მენები ხშირად შემთხვევაში არიან ხოლმე თქვათ ინსტიტუციებში, ანუ საავადმყოფოებში ჩაკეტილები, ან თქვათ ინტერნეტებში ცხოვრობენ ხოლმე და მათი მეთვალყურეობა არ არის თქვათ სათანადო და არ არის თქვათ იმ ტიპის სერვისები მათზე მორგებული, რომ თქვათ ამ ადამიანებმა იმკურნალონ, დროულად მიაქციონ ყურადღება საკუთარ ჯანმრთელობას და იყვნენ თქვათ რეალიზებულები საზოგადოებაში და ჩვენ ესეთ ადამიანები უკვე ყავს საცხოვრისში და მათზე მიდის მუშაობა, მაგრამ ეს არ გულისხმობს თქვათ ფსიქიატრების და ასე შემდეგ, ანუ მონაწილეობას ყოველდღიურად ჩვენ საცხოვრისის სერვისში. მათი ჩართულობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, ხოლმე ესეთი აქტიური სათემო დახმარების ცენტრი არის, რომელიც თუ გამწოდა მდგომარეობა და ამ ადამიანის ჯანმრთელობას გაკოლი დახმარება ჭირდება, მაგ შემთხვევაში მოდიან, აფასებენ და მიდის ჩარევა ფსიქიატრების, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში
ხო
არც ისე არ არის. მარტო ისინი არ არიან, მათ ყავთ ასისტენტები, რომლებიც 24-ანი დახმარების სერვისი ეხმარება და მუდმივად მათ ყავთ დამხმარე, რომელიც თქვათ არამარტო თქვათ ასწავლის გარკვეულ უნარჩვებს, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ეხმარება. მაგრამ არ მკურნალობს
ექიმი?
არა, არც არის ექიმი, არც სხვა პროფესიის ადამიანი. ძირითადად ისინი არიან დიასახლისები, რომელსაც თქვათ გარკვეული უნარჩვები აქვთ გავლილი და ნასწავლი, როგორ უნდა ურთიერთობონ
შეზღუდვაში.
დიახ, რა თქმა
უნდა, სრულები არიან.
დიახ, ანუ მომოდენთა სია საკმაოდ დიდია ხოლმე იმ ადამიანების, რომელსაც აქვთ სურვილი იმუშაონ ჩვენ ორგანიზაციაში და მათ თუნდაც ახლა არის ხოლმე რამდენიმე ადამიანი, რომელიც სტუმრად მოდის ხოლმე, სანამ თქვათ მათ სრულ განაკვეთში ავიყვანთ და მან მოთხოვნილება აქვთ, რომ იარონ ამ ადამიანებთან და მათაც ძალიან უყვართ ეს ადამიანები და მუდმივად რაღაც ისეთი კომუნიკაცია არის ხოლმე მათში.
მაგალითად გურჯაანშიც.
გურჯაანშიც და თბილისში.
იქ ადგილობრივი მცხოვრებლები
არიან. ძირითადად ადგილობრივი მცხოვრებლები არიან და თბილისის ადგილობრივები არიან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რა თქვათ, მეზობლათაც ცხოვრობენ ეს ადამიანები და მათთან ბევრად უფრო მოსახერხებელია.
საინტერესო არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების განსხვავებული პრობლემები აქვთ და ვთქვათ, განსხვავებული პრობლემების ადამიანები ცხოვრობენ ერთად თუ პირიქით? აქვთ ერთი პრობლემა და ისინი უგებენ
ამ საკითხს? ანუ ძირითადად მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანები ერთად არიან ხოლმე, ან ერთნაირი სიმძიმის ადამიანები ერთად არიან, ან ნაკლებად სიმძიმის ადამიანები ადამიანები ერთად არიან, რადგან ვთქვათ, ანუ საოჯახო ტიპის საცხოვრის ის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ ეს ადამიანები გახდნენ მეტად უფრო ფუნქციურები, ანუ დასაქმებულები და რეალიზებულები საზოგადოებაში, და როცა სხვადასხვა სიმძიმის ადამიანი ერთ სახლში ცხოვრობს, ან ამ შემთხვევაში სერვისის ხარისხით კნინდება, და თუნდაც ანუ ჩვენი სერვისიც ხო ან გურჯაანის შემთხვევაში დიფერენცირებული, ანუ ადამიანები, რომელსაც ვთქვათ მძიმე შეფერხებები აქვს, მათ 24 საათიანი მეთვალყურეობა აქვს, არის დედაშვილი, რომელსაც ვთქვათ მხოლოდ კომუნალური გადასახადების და ფულის მართვის უნარები არ აქვს, და ამაში ვეხმარებით და ვთქვათ სხვა სერვის არ საჭიროებენ, არიან ადამიანები, რომელსაც 8 საათიანი დახმარება საჭიროებენ, ანუ 8 საათიანი დახმარება აქვს მათ ხო ფსიქოლოგის პრობლემების მქონე ბინაში, ახალი დაწყებული ეს ყველაფერი და 24 საათიანი. თუმცა ესეც ანუ საწყის ეტაპებში, ეტაპებზე რა თქმა უნდა 24 საათიანი დახმარება არის ხოლმე, და ანუ შემდგომში როცა უკვე სწავლობენ ესენი უნარებს და მეტად უფრო დამოუკიდებლები ხდებიან, უფრო მცირდება თქვა ისტრო, რომელსაც ასისტენტები მათთან ატარებენ, თუმცა ეს ყველა შემთხვევაში ესე არ იქნება, სადაც ანუ მიღწეულია უკვე ეს ფუნქციური უნარები გამავალ დონეზე, იქ უკვე მცირდება მათთან თქვა
სწავლობენ უნარებს, ვამბობ და ვინასწავლის ამ უნარებს ასისტენტები? მანც რა უნარები არის ეს?
ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველა ანუ ამ ინსტიტუციებში არავინ არასწავლის მათ საჭმლის დამზადებას, ტრილმოტორიკას, ანუ შეიძლება ვთქვათ დანის დაჭერაზე ან ჩანგლის დაჭერაზე თვეობით მიდიოდეს მუშაობა, სახლის დასუფთავებას ვთქვათ. შემდგომში ეს ყველაფერი მან მაგალითად არეცხის გარეცხვას, და შემდგომში უკვე ეს როლები ოჯახში ცხოვრობ, რამდენიმე ადამიანი ერთად ცხოვრობს, ნაწილდება ხოლმე, ხო მაგალითად როცა ვაკვირდები მათ, მაგალითად ერთ ადამიანს ქალბატონს უყვარს სარეცხის დარეცხვა, არ უყვარს გაფენა, ანუ მეორე ადამიანი ის ფუნქცია არის, რომ ეს არეცხი გაფინოს. ვთქვათ, დილით პური, როდესაც მოდის მათთან სახლში, ის მან უნდა მოიტანოს, მისი ფუნქცია არის ის, რომ მოიტანოს. ვთქვათ, საჭმლის კეთებაც გარკვეული საჭმელები უკვე დამოუკიდებლად იცის, ამ შემთხვევაში უფრო რთული პრობლემები სადაც არის იმ სახლზე საუბრობ, ანუ გარკვეული საჭმელები იცის, თუმცა მეთვალყურება მაინც ჭირდება, რომ ეს პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს და შეცდომები არ დაუშვას, ასე ვთქვათ. თუმცა იქ სადაც ფუნქცია რეგულარები მაღალია, იქ დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი და მხოლოდ თქვათ დახმარება
გამოცდების ყიდვაც შეიძლება
დახმარების
ჩარევის გარეშე, ხო? მით უმეტეს რომ რამდენადაც ვიცი, არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ მათ შორის, ხო? ერთი
ორი ადამიანია,
ორი ყავთ, რომელიც ეს კი სამსახურში დადის და შემდეგ მოდის აქ. ახლა აქ გასაგები არის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულთან დაკავშირებით თქვენი აქტიურობა გასაგებია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს ხალხი, ვინც აწყობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულს, თა ფსიქიატრები, სწორედ ისინი ამბობენ, რომ მათ პაციენტებს დავარქვათ, ხო, რატომაც არა ჭირდებათ, რაც შეიძლება მეტი ღია ცხოვრება, ხო, არა ჩაკეტილობა, არა.
ანუ წელს ამ შემთხვევაში პირველად იყო პრეცედენტი, როცა მშობელთა კოალიციამ მოძრაობა ცვლილებებისთვის ითავა ესეთი ტიპის კამპანიის ორგანიზება, და თვლით, რომ გარკვეული შედეგები ამანაც გამოიღო, რადგან ეს არ იყო მხოლოდ პროფესიონალების მიერ გაკეთებული აქტივობები, და მშობლებიც აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას და საუბრობდნენ საკუთარ პრობლემებზე, და უშუალოდ ისინი იყვნენ ჩართულები მათი პრობლემების გაჟღერებაზე და არა თქვა ფსიქიატრები მხოლოდ, და ასევე ძალიან დიდი პლუსი იქნება, თუ შემდგომში უშუალოდ ადამიანები ფსიქიკური პრობლემები დაიწყებენ საკუთარ უფლებებზე და საკუთარ საჭიროებებზე მსჯელობას, რადგან მედია ყოველთვის ყურადღების მიღმა ტოვებს ხოლმე ამ ადამიანებს, და ან ძალიან ეს სტიგმაზე როცა ვსაუბრობთ, ანუ სტიგმას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი განაპირობებს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანების მიმართ, როდესაც მედიაში შუქდება ნიუსი, სადაც დამნაშავე არის ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი, ამას ძალიან დიდი ხაზგასმით ესმევა ხოლმე ხაზი, და ყველა ადამიანი შემდგომში, როდესაც მსგავსი ტიპის საინფორმაციო გამოშვებას უყურებს, გონია, რომ ყველა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი არის კრიმინალი დამნაშავე, და ძალიან მძიმე დანაშაულებზე არის ხოლმე განსაკუთრებით აქცენტირებული, და ის ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ არიან რეალიზებულები, მუშაობენ, აქვს საკუთარი ჰობი ან პროფესია, ან დღის განმავლობაში არიან თქვათ არიან სხვა საქმეებით დაკავებულები და არ არის მხოლოდ მათ თქვათ ჯანმრთელობაზე ეს ყველაფერი მიმული, ყურადღების მიღმართებიან და ძალიან იშვიათად თუ რომელიმე საინფორმაციო საშუალება დაინტერესდება მათი ყოველდღიურობით.
ხოჩა აქ უნდა გავწყვეტო გადაცემა, მუსიკალური პაუზა გავახლა და ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ეს ერთი საათი არის ეთერში, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმოყავს მე გოგი გვახარიას და გოჩა გამოძეს შესაუბრებით. უკვე გაიგო რადიოსმენმა, რომ არსებობს ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი ხელს და ჩვენ საუბრობთ ამ ორგანიზაციაზეც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახლა ვისაუბრებთ პროექტებზე ამ ორგანიზაციის გარდა უშუალო თქვენი საქმის არასდროს თქვენ აკეთებთ. მე ვიცი, რომ პრინციპში ემზადებით დიდი ფილმის გადასაღებადაც და ამის საშუალებაც უკვე გაქვთ, ანუ გაქვთ სარეკლამო რგოლები, ვიდეო რგოლები უკვე გადაღებული YouTube-ზეც და შეუძლია
რა არის ხელი ხელს YouTube არხი.
მაგრამ ფილმის შეხებ მინდა გესაუბროთ, ესე იგი დოკუმენტური სრულმეტრაჟიანი ფილმი, ხო, როგორც
ეს შემდგომი წლისთვის იგეგმება, თუმცა ამ ეტაპზე ვაკეთებთ მოკლემეტრაჟიან 4-5 წუთიან დოკუმენტურ ფილმებს. ეს არის ერთგვარი storytelling-ის პრინციპზე აგებული ისტორიები, სადაც უშუალოდ ჩვენი სახლის ბენეფიციარები ყვებიან საკუთარ ისტორიას, ანუ ჩვენ სახლში მოსვლის გზას და მათ ყოველდღიურობა ჩვენ სახლში თუ რა შეიცვალა, როგორ გამითარდნენ ისინი და ასეთი ერთი ფილმი უკვე ატვირთულია ჩვენს YouTube არხზე და რამდენიმე ფილმი უკვე მზად არის და უახლოეს მომავალში დაიდება ის და განთავსდება როგორც ჩვენს Facebook გვერდზე, YouTube არხზე, ასევე ბლოგზე და საიტზე.
გოჩა, აქ შეიძლება იკითხო სადიოსნომა, ასეთი მსგავსი პრაქტიკა ეს ყველაფერი ძალიან ახალია ჩვენთვის. არსებობს თუ არა დასავლეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყნებში, ან თუ თქვენს თუ შეისწავლეთ და ნახეთ, იმიტომ რომ ადვილი არ არის.
ანუ ეს პროექტი ხორციელდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ანუ არსებული პრაქტიკები რა თქმა უნდა შევისწავლეთ, გაზიარებული იქნა ჩვენი კომუნიკაციის იმ ადამიანის მხრიდან, რომელიც ამ ვიდეოებზე მუშაობს და საერთოდ გუნდური მუშაობის შედეგი, რადგან ამ ისტორიებზე ერთობლივად მუშაობთ ყველა და შემდგომში არ არის მხოლოდ თქვათ ერთ კონკრეტული ამბავი ერთი ადამიანის გაკეთებული, ანუ ვიზუალზე სხვა მუშაობს, ტექსტზე, კითხვებზე და ასე შემდეგ.
როგორი ხსნებიან კამერის წინ?
კამერის წინ საკმაოდ უყვართ კამერა, ანუ თვითონ ვარიანტები ფიქრობ, რომ ეს პირიქით გვიგეგმავა ხოლმე, თვითონ ჩვენ როგორ დავაკეთოთ გადაღება, თქვა ფოტოები, რა რა კურსი უყვართ, რა რა კურსი არ უყვართ. ნუ ძალიან ვისაც არ უყვარს ეს ყველაფერი და თქვა
მას
რა თქმა.
ეს მაგათი ნება.
კი, მაჩინება, რა თქმა უნდა, მათ სრულიდან გამომდინარე ვაკეთებთ ხოლმე. ყველაფერს თვითონ უნდა იყოს ინიციატორი. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარი ასევე თქვათ სრულელი აქვს გააკეთოს საკუთარ ისტორიაზე ერთ-ერთ გადაცემაში ჟურნალისტური პატარა გამოძიებას თავით თქვათ იმ ბავშვებზე, რომელსაც მის მსგავსი ბედი აქვს გაზიარებული, ანუ 18 წლის შემდგომ თუ რა ემართებათ მათ და მისი გზა სურს რომ აჩვენოს ტელემაყურებელს და ერთი კვალი პრეცედენტი და თქვა სტენდაპი ჩაწერა და ეს სტენდაპი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა. ხოლო ეხლა უშუალო ჟურნალისტური სიუჟეტის გაკეთება სურს და მუშაობს ამ მიმართულებით და ერთობლივად ვაკეთებთ თქვა ადამიანებზე, რომელიც ინსტიტუციებში ცხოვრობენ და 18 წელი უსრულდებათ, თუ რა სერვისებს დავაძობ სახელმწიფო ამ თემაზე სიუჟეტს.
გასაგებია, ისე როცა საუბრობთ ასეთ საცხოვრებლებზე, იკითხავს რადიოსმენელი, რომ ყოფილა გამოცდილება გვაქვს მაგალითად კომუნალური ბინების, ხო, ადამიანები ცხოვრობდნენ ერთად ფაქტორად ერთ სივრცეში და ძალიან ხშირად კონფლიქტი იყო, ძალიან ხშირად ვერ უგებდნენ ერთმანეთს. სამწუხაროდ ეს კომუნამ, როგორც რაღაც იდეალურმა სივრცემ ადამიანთა ადამიანების ერთად ცხოვრების მაინც და მაინც ყველგან არ გაამართლა. მოდი რეალისტურად შევხედოთ ამ ფაქტს. აქ როგორ არის საქმე? მით უმეტეს, როდესაც ადამიანებს აქვთ ასეთი სერიოზული პრობლემები, ხო, ჯანმრთელობის, ჩხუბობენ.
ხშირ შემთხვევაში ჩხუბობენ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში თქვა ოჯახის წევრებიც არიან, ანუ ცოლ-ქმარნი არიან, ორი წყვილია ჩვენთან, ასე დედაშვილი. თუმცა ანუ როდესაც ახალი ადამიანი მოდის, ყოველთვის ანუ სხვა მცხოვრებლების ანუ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ჩვენ სახლში მოხვედრის ესეც არის, რომ თქვა ნაცნობი უნდა იყოს, ანუ რომელიმე ანუ მათ რეკომენდაციებსაც ვითვალისწინებთ ხოლმე შერჩევის კრიტერიუმებში, თქვა თავსებადობა რამდენად აქვს, რამდენად თქვა ანუ კონფლიქტური სიტუაციები ყოველთვის ახლა არ არის, მაგრამ არის ხოლმე.
კი, მაგრამ კონფლიქტის ყველა ოჯახში.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ არის ადამიანები, ვინც ამას, ესე ამასაც ასისტენტი ადევნებს ხალხს.
ხო, ასისტენტები არ არის, ანუ არის ხოლმე თქვა თვითონ ბენეფიციარებს შორისაც მხარდაჭერა ერთმანეთში, თქვა როცა მათი პატარა კონფლიქტი გამოიწვევს რაღაცა ერთი თემა, მეორე ადამიანი ამის განეიტრალებას ცდილობს და მხოლოდ ასისტენტზე ეს არ არის მიმოლ. მე მქონია შემთხვევა, თქვა როცა შევესწარი რაღაც პატარა თემამ გამოიწვია კონფლიქტი, როცა თქვა მე მქონდა ცდილობა ჩავრავულიყავი, არ დამჭირდა ჩარევა, მაგრამ ძალიან მარტივად განმუხტა მესამე ადამიანი ანუ ჩემზე უკეთ ის კონკრეტული სიტუაცია, რასაც ვქვათ რაღაც პატარა პიჯერფიონის.
ესე იგი, მაინც და მაინც სერიოზული კონფლიქტები არ ყოფილა.
სერიოზული კონფლიქტები.
ანუ თითქოს შეიძლება მოსალოდნელი ბევრისთვის მოსალოდნელი იყოს, რომ დააბრალო ქურდობა, ან იქ არაფერი მსგავს. ესე იგი, ნდობა არის ამ ადამიანებს შორის. ესე იგი, ეს არის ჩვენი სტიგმა, სტიგმაზე ვისაუბრეთ და ეს ალბათ ის სტიგმა არის, რომელიც ჩვენ თვითონ შევქმნით, ხო, ამ ადამიანების მიმართ, თუ რადგანაც ისინი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, ისინი არიან საშიშები.
საშიშები და ასევე ძალიან დიდი პრობლემა არის ქმედუნარიანობის სტატუსი, რაც მათ ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის, რადგან ქმედუნარიანობის მქონე სტატუსის ადამიანს ძალიან ბევრი უფლება აქვს ჩამორთმეული, თუნდაც ქორწინების უფლება, თუნდაც შვილის აღზრდის უფლება, მქონების მართვის უფლება, მათ თქვათ პენსიის მიღების საშუალებას კი არ აქვს ხოლმე, და ეს ადამიანები არ ვიცი, ვინც ამ ქმედუნარიანობის იარლიყებს აკრავენ ხოლმე. ანუ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობენ? ანუ მე უშუალოდ ვუყურებ ამ ადამიანებს და ვხედავ მათ ყოველდღიურობას და მათ ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული მათი სურვილები, მათი ინტერესები, მათი შეუძლიათ რაღაც გარკვეული უნარები განახორციელონ, უბრალოდ ხარდაჭერა ჭირდება ამ ყველაფერს, და ესეთი ცალსახად იარლიყების მინიჭების და მათთვის ამგვარი პრობლემების შექმნის შემდგომში, ასეც თქვათ მანიპულირებაში შემთხვევაში მათ ქონებაზეც ხდება ხოლმე, და ესეთი პრეცედენტიც არის ამ ჩვენ კონკრეტულ სახლში, როცა თქვათ ოჯახის წევრს დაუტოვებია ის ქონების გარეშე და ღიად თქვათ და შემდგომში მოხდა ჩვენ სახლში. ანუ ეს სტატუსებით და ისინი ძალიან გადასახედია და ძალიან მოუქნელია სახელმწიფო სისტემა ამ მიმართულებითაც.
და ბოლოს ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩა, მინდა კითხოთ, აპირებს თუ არა გაფართოებას, იმიტომ რომ რამდენი ჩამოთვალეთ?
ხუთი სახლია აქედან ორი
ბინა.
ხო, სახლები, ანუ აი ბინაც პრობლემაა, რადგან თქვათ სახელმწიფო რეგულაციები მოითხოვს, რომ ეზონა კონდეს სახლს აუცილებლად, რადგან გასასვლელი სადმე უნდა კონდეს, და თუ თქვათ კორპუსის ბინა უნდა იქირაოს, და ეს თქვათ თბილისის შემთხვევაში ბევრად უფრო იაფი ჯდება და თქვათ დაზოგავს გარკვეულ თანხებს, ან სახელმწიფო გვეუბნება, რომ არა, რადგან მათ გასასვლელი არ ექნებათ, და რა ვიცი, ადამიანები ვინც კორპუსის ბინებში ცხოვრობენ, გონი გადიან გარეთაც და ანუ სახელმწიფო ხედავს, რომ ეს ადამიანები აი ეზოს გარეთ აღარ უნდა გადიოდნენ, ან თუ გადიან გარკვეული რეგულაციები უნდა ქონდეთ და ხელის მოწერის საქმე ხოლმე, რომ აი
მაინც ესე იგი ეშინიათ.
არა, ან მე მაგალითად, ანუ ეს ბიჭებიც ახლა ვისაც უყურებ ხოლმე თბილისის ბინებში, ვინც ცხოვრობენ, მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ მეგობრებთან, და როდესაც თქვათ ან ღონისძიებაზე მიყვავს ან რაღაცა, და ხდება ხოლმე, რომ მათი უბნელი ბიჭებიც არიან ხოლმე, ძალიან მხიარულობა იქნება ხოლმე, და მოდიან რაღაც ეცნობიან ახალ ადამიანებს, აცნობენ და რაღაც, ანუ არ აქვთ ეს მეზობლებთან ან სხვა წერებთან საზოგადოების მათ პრობლემა. უბრალოდ სახელმწიფოს აქვს პრობლემა, რომ ვერ ხედავს ამ ადამიანებს, თუნდაც ამ ეზოს გარეთ.
და მე ვკითხეთ, აპირებთ მეთქი გაფართოებას?
ანუ წელს ორი ბინა გაიხსნა, დამოკიდებული არის თქვათ დონორზეც, თქვათ ამ სერვისის მხარდაჭერაზეც და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფრის მენეჯმენტი უნდა იყოს შესაძლებელი, და ასევე არის თქვათ ადამიანების რაოდენობა შეზღუდული, რომლებიც გავს სერვის თქვათ სახელმწიფო დაუფინანსებს, არის თუ არ ვწდები 150 თუ 190 ადამიანი, და ეს რაოდენობაც იწურება უკვე, და აი ესეთი ფაქტორები არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. გოჩა, ძალიან დიდი მადლობა გოჩა გაბოძეს, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყავდა. გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები, თვალამდე ნახვამდის, კარგად მზადდებოდით.